Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo su vijesti u znaku kojih prolazi utorak 17. decembar. U Podgorici je održan okrugli sto o saradnji vladi i nevladinih organizacija u procesu evropskih integracija. Na pitanje je kako komentariše do sada najveći pad povjerenja u Evropsku uniju u Crnoj Gori, Marković je odgovorio.
Problemi sa kojima je suočena Evropska unija od Brexita, od migrantske krize, od globalnih izazova koji se tiču odnosa Amerike, Evropske unije, Rusije, Evropske unije, Kine, Evropske unije i tako dalje. Građani jednostavno to posmatraju i onda kažu, ili neki od njih kažu, pa sačekajte da vidimo šta se to tamo dešava. Dakle, ne treba to shvatati dramatično.
I svijeta, dvonedjeljni protesti u Francuskoj ulaze u kulminaciju. Pakistanski sud osudio nekadašnjeg šefa države Perveza Mušarafa na smrtnu kaznu zbog izdaje i kršenja ustava. Američki senat odobrio rekordni vojni budžet koji podrazumijeva i stvaranje kosmičkih snaga. Bombom na putu ubijeno 10 civila u Afganistanu. Iz emisije Kakva je pravna procedura u slučaju albanskih državljana od kojih je jedan ubio policajca s obzirom na to da ih i Albanija potražuje zbog istih krivičnih djela. Advokat Zdravko Begović.
Albanskim državljanima za ovo krivično djelo teško ubistvo će se suditi u Crnoj Gori po zakonima Crne Gore i oni će izdržavati kaznu zatvora u državi Crnoj Gori, pa tek po isteku te kazne eventualno zahtjev Albanije mogu biti izručeni njoj za utvrđivanje i vođenje istrage za krivično djelo koje su izvršili tamo.
Da, na Crnogorskom primorju ima i pozitivnih primjera trošenja prostora osim za potrebe krupnog kapitala, pokazuje primjer na Vrmcu gdje je u toku obnova maslinarstva.
Gornjolastovljani su obilazeći teren procijenili da na Vrmcu ima preko 11.000 stabala maslina. Njihova obnova ne bi donijela samo ekonomsku dobit od ulja i maslina, već štitila prostor od prekomjerne urbanizacije, ali i bila prvoklasna turistička ponuda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za odbranu i bezbjednost za 27. decembar zakazao je kontrolno saslušanje čelnika bezbjednostnih službi i nadležnih ministarstava o borbi protiv hibridnog rata. Odluka o kontrolnom saslušanju donijeta je glasovima članova odbora iz vladajuće koalicije, a od opozicije sjednici je prisustvovala Danijela Pavićević. Francuske diplomate uputile su vrlo jasne poruke na račun Crne Gore i vlast simuliranjem reformi neće uvesti državu u Evropsku uniju, ocjenjuje lider Demosa i nekadašnji crnogorski diplomata Miodrag Lekić. Nekadašnji direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da u Crnoj Gori u praksi reforme nisu sprovedene. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv osnivača i bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i još tri osobe da su oštetile taj koncern za 1.250.000 eura. To je prva optužnica protiv Todorića kojega terete da je svoj bivši koncern oštetio plaćanjem fiktivnih savjetodavnih usluga švajcarskoj kompaniji. U ovom bloku još jedna vijest, srpski teniser Novak Đoković izabran je za igrača decenije u izboru Asocijacije teniskih profesionalaca ATP, saopšteno je na sajtu te organizacije. Kako je navedeno, Đoković je ostvario najveće uspjehe u protekloj deceniji, ostavivši iza sebe Rafaela Nadala, Rogera Federera, Endija Mareja i Stanislava Vavrinku, koji su se našli među prvih pet u tom poretku ATP-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danas je odlučujući dan dvonedjeljnog protesta zbog reforme penzija u Francuskoj, jer su svi kandidati, odnosno sindikati, izvinite, pozvali na štrajk i demonstracije. Željezničari, nastavnici, državni službenici, advokati i tužioci, ljekari i bolničari pozvani su da izađu na ulice prije nastavka pregovora sa predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji zahtjeva reformu penzionog sistema. On između ostalog traži podizanje starosne granice za odlučenje odlazak u penziju na 64 godine i ukidanje specijalnih privilegija za dio zaposlenih. Vlada Velike Britanije obavezala se da će osigurati trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do kraja naredne godine. Velika Britanija treba da napusti Evropsku uniju 31. januara, a premijer Boris Johnson treba da donese zakone kako bi spriječio bilo kakvo produženje prelaznog perioda nakon kraja naredne godine, javile su agencije. Senat Američkog kongresa odobrio je velikom većinom prijedlog budžeta za odbranu od rekordnih 738 milijardi dolara. Nakon što ga potpiše šef države Donald Trump, zakon stupa na snagu. Budžet pokriva širok spektar izdataka, od finansiranja plata do brodova i aviona koji će biti proizvođeni, modernizovani ili povučeni iz upotrebe. Ove godine budžetom je pokriveno i stvaranje kosmičkih snaga, što je Trumpov vojni prioritet, podsjeća agencija Reuters. Još jedna informacija, pakistanski vrhovni sud osudio je nekadašnjeg lidera te zemlje Perveza Mušarafa na smrtnu kaznu zbog izdaje i kršenja ustava, javljaju svjetski mediji. Njemu se sudilo i zbog izdaje, zbog, kako se navodi, uvođenja vanrednog stanja 2007. godine. Mušaraf živi van Pakistana u Dubaju i nije bio dostupan za komentare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dijalog vlade i NVO sektora u okviru evropskih integracija bez uslovljavanja, isključivosti i jednostranosti jedini je put uspjeha u tom procesu, saopštio je premijer Duško Marković na okruglom stolu. Trećem sastanku premijera sa nevladinim organizacijama, međutim, nisu prisustvovali predstavnici nekih od ključnih organizacija civilnog sektora. O tome izvještava Predrag Tomović.
Predsjednik vlade Duško Marković zamjerio je što na sastanak nisu došli predstavnici nevladinih organizacija koje su ključni kritičari vladinih politika i rezultata u procesu pregovora s Evropskom unijom. Marković nije želio da komentariše treći izbor predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice na tu funkciju, na što je ukazano i u posljednjem izvještaju Evropske komisije o napretku, dodajući da to pitanje nije u nadležnosti vlade. Imao je međutim komentar na kritike nevladinog sektora u vezi sa radom Agencije za borbu protiv korupcije.
Ne postoji samo jedan kapitalac, odnosno jedan primjer gdje je agencija razriješila ministra koji je uzgred rečeno u upravnom postupku, prvostepenom odlukom u upravnom postupku dokazao da je pogrešno razriješen od strane agencije, pa kada govorite o nekim drugim sudskim postupcima, kako se odnositi na njih, onda pomenuti ovaj. Drugo, nije samo gospodin Pejović, nego na primjer i Božo Vuksanović koji je također zbog konflikta interesa kao predsjednik borda javnog preduzeća redom razriješen. Sjetite se toga. I onih podataka koje sam čitao u izvještaju Europske komisije, ja mislim da ih ima preko 300 razriješenih funkcionera u Crnoj Gori zbog konflikta interesa.
Premijer Marković istakao da je u Crnoj Gori primjetno unaprijeđen ambijent za rad NVO sektora, kao i da je ove godine iz državnog budžeta za projekte nevladinih organizacija opredijeljeno 3,5 miliona eura. Željko Đukić, NVO aktivista iz Bijelog polja i član radne grupe za pregovaračko poglavlje 10 mediji i informacijno društvo, pohvalio je premijera Markovića i vladu za podršku NVO sektoru na sjeveru Crne Gore. Zamir koji je međutim uputio na račun delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, koja, kako kaže, ima selektivan pristup prilikom dodjele novca iz evropskih fondova.
Sva sredstva Evropske unije odlaze u ruke samo nekoliko organizacija, svega nekoliko organizacija. A organizacija poput naše onda zavisi od vlade. Ne možemo doći do grantova od delegacije Evropske unije. Ne znam zašto. Molim vas da statistički pogledate koliko ste grantova dodijeli posljednjih 10 godina i koje organizacije dobile te grantove. I vidjet ćete, to je 10 imena, 10 nevladinih organizacija u 10 godina.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav, međutim, smatra da nema mjesta takvim ocjenama i objašnjava zašto je pogrešan pristup pojedinih nevladinih organizacija kada konkurišu za evropski novac.
Mi nismo tu da otvaramo radna mjesta u NVO sektoru. Ako ima NVO koje podržavaju integraciju Evropske unije, koje podržavaju naše programe, onda se samo ti prijedlozi uzimaju u obzir i postoji jasna metodologija kako se te aplikacije, ti prijedlozi razmatraju. I 200 100% dajem podršku svom timu i svim evaluacionim odborima koji su radili taj posao u prethodne 3 godine i mogu da branim sve te odluke tih odbora i to punim srcem. I radit ćemo tako i u buduće.
Ognjena Markovića iz Centra za demokratiju zanimalo je šta premijer Duško Marković ima da kaže na rezultate CEDEM-ovog posljednjeg istraživanja, prema kojima 55% građana Crne Gore podržava članstvo u Evropskoj uniji, što je, kako je podsjetio, istorijski minimum. Predsjednik Marković ponovio je da Crna Gora predano radi na ispunjavanju obaveza iz svoje evropske agende i da Evropska unija za Crnu Goru nema alternativu. U odgovoru na pitanje o padu podrške u Evropsku uniju, Marković je rekao:
problemi sa kojima je suočena Evropska unija od Brexita, od migrantske krize, od globalnih, da kažemo, izazova, građani jednostavno to posmatraju i onda kažu, ili neki od njih kažu, pa sačekajte da vidimo šta se to tamo dešava. Dakle, ne treba to shvatati dramatično, ja to dramatično ne shvatam. Ja mislim da je crnogorsko društvo u cjelini okrenuto Evropskoj uniji.
Današnji sastanak sa nevladinim organizacijama je 3. ove godine na kojem premijer Marković neposredno razgovara sa predstavnicima civilnog sektora. Okrugli sto organizovan je u okviru projekta EU for Me, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slijede ostale aktuelne teme iz Crne Gore. Ubistvo policijskog službenika u Herceg Novom uzbunilo je kompletnu crnogorsku javnost i otvorilo brojna pitanja koja se odnose na primjerenost sadašnjih propisanih kazni za povratnike u vršenju teških krivičnih djela, kao i procedure koje se odnose na prestojeću istragu i suđenje inostranim državljanima. Prema nadležnim institucijama pošla je inicijativa o pooštravanju kaznenih odredbi krivičnog zakonika. Slušamo Srđana Jankovića.
Povodom ubistva policijskog službenika na dužnosti Milutina Lekovića, Savjet za građansku kontrolu rada policije usvojio poseban zaključak i preporuke koje se odnose na snažniju institucionalnu zaštitu policijskih službenika. Među preporukama je zahtjev da se ubistvo policijskog službenika na dužnosti sankcioniše najstrožom kaznom, doživotnim zatvorom. Takav zahtjev je, prema riječima člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Zekovića, upućen prema Upravi policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Vladi Crne Gore.
Već neko vrijeme u crnogorskom društvu traje diskusija oko izmjena zakonika koji se odnose na pooštravanje kaznene politike, posebno prema povratnicima u izvršenju teških krivičnih djela. Savjet za građansku kontrolu rada policije cijenio da je i dobar, da kažem uslovno rečeno, dobar trenutak da se ova diskusija aktualizuje i sa ovim pitanjem pogibi, odnosno ubistva policijskih službenika tokom obavljanja službe i da prosto to krivično djelo treba na neki način da bude dodatno prepoznato na način da bude sankcionisano najstrožijom kaznom, odnosno kako smo mi predložili, kaznom doživotnog zatvora.
Prilikom rutinskog privođenja troje državljana Albanije u Igalu kraj Herceg Novog koji nisu imali kod sebe lična dokumenta, sa zadnjeg sjedišta službenog vozila je jedan od privedenih pucao u potiljak policajca Milutina Lekovića. Nakon toga svo troje albanskih državljana su pokušali da pobjegnu preko granice sa Hrvatskom, ali ih je policijska potjera stigla kada su razoružani i uhapšeni. Policajac Leković je preminuo u bolnici u Risnu, gdje su ljekari pokušali da mu spasu život. Kako je utvrdila policija, direktni izvršilac ubistva je Luan Hasanaj, star 43 godine, a sa njim su bili Luzim Hasanaj i Nure Hasanaj. Oni su privedeni kod tužioca u ponedjeljak, kada im je određen pritvor od 72 sata. Naknadno je saopšteno iz policije da je troje albanskih državljana potraživala i Republika Albanija, s obzirom da se radi o stranim državljanima protiv kojih će se voditi istraga u Crnoj Gori. Otvoreno je pitanje da li postoji mogućnost da Albanija zatraži njihovo izručenje zbog počinjenih krivičnih djela u toj zemlji. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio podgorički advokat Zdravko Begović, kompletna pravosudna procedura će biti sprovedena u Crnoj Gori i osumnjičeni će odgovarati po crnogorskim zakonima.
Svaki izvršilac krivičnog djela koji to krivično djelo učini na teritoriji Crne Gore sudit ćemo se po zakonima države Crne Gore i ukoliko bude pravosnažno suđen za to krivično djelo, kaznu zatvora će izdržavati na teritoriji Crne Gore. Naravno, postoje određene situacije kada po eventualnom dogovoru ili po pristanku države Crne Gore nakon određenog dijela izdržane kazne, on može tražiti da tu preostali iznos kazne izdržava u u svojoj matičnoj državi, konkretnom slučaju državi Albaniji. U drugom slučaju, ukoliko je to lice izvršilo krivično djelo, neko drugo krivično djelo u nekoj drugoj državi, on će biti izručen toj državi tek kad izdrži kaznu zatvora na koju je osuđen u državi Crnoj Gori. Dakle, albanskim državljanima za ovo krivično djelo teško ubistvo će se suditi u Crnoj Gori po zakonima Crne Gore i oni će izdržavati kaznu zatvora u državi Crnoj Gori, pa tek po isteku te kazne eventualno na zahtjev Albanije mogu biti izručeni njoj za utvrđivanje i vođenje istrage za krivično djelo koje su izvršili tamo.
Ministarstvu pravde Crne Gore smo u međuvremenu poslali pitanja koja se odnose na inicijativu o potencijalnoj izmjeni krivičnog zakonika, da li je potencijalna izmjena u skladu sa pravnim sistemom Europske unije u toj oblasti i koje sve procedure treba da prođe predlog izmjena krivičnog zakonika da bi bila usvojena norma o doživotnoj zatvorskoj kazni. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor iz Ministarstva pravde, a Aleksandar Zeković smatra da ne postoje pravne prepreke za pooštravanje kaznene politike za najteža krivična djela, posebno ona koja se odnose na povratnike.
Što se tiče uporedne prakse, znači ne postoje, da kažem, neki tipični standardi koji to regulišu, ali uglavnom ne postoje smetnje da izvršna vlast ponudi zakonodavnoj vlasti jedno takvo rješenje. Čak bi se i reklo na osnovu reakcija ukupne društvene i političke javnosti u Crnoj Gori da se prepoznaje jedna vrsta priličnog konsenzusa različitih političkih struktura i drugih društvenih aktera po ovom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Parlamentarni odbor za ekonomiju, financije i budžet glasovima vladajuće DPS odbacio je prijedlog rezolucije o očuvanju aerodroma Crne Gore, koji su podnijeli poslanici SDP-a, tvrdeći da aerodromi kao profitabilno preduzeće treba da, uz dodatna investiciona ulaganja, ostanu u vlasništvu države. Sa detaljima Lela Šćepanović.
Predlažući članovima Skupštinskog odbora za ekonomiju rezoluciju o očuvanju aerodroma Crne Gore, poslanik SDP-a Raško Konjević je tražio jedinstvo u parlamentu, navodeći primjere dobre prakse u kojima je Skupština stala u zaštitu, kako je kazao, državnih interesa, poput rezolucije u slučaju rijeke Tara ili Elektroprivrede Crne Gore. Pa je Konjević pozvao na sjednici odbora da jučerašnje partijske kolege danas okupljene u SDU Ivana Brajovića da u Skupštini uskrate podršku vladajućem DPS-u kako bi aerodromi ostali vlasništvo države Crne Gore.
Da sa svoja dva poslanika koja čine većinu obuzdaju i spriječe namjeru vlade da aerodromi odu pod koncesiju. Jer mislimo da je značajnije sačuvati jedan takav državni resurs, da on u narednih 30 godina ne bi bio pod upravljanjem nekog privatnika iz inostranstva, nego bilo što drugo u političkom smislu. Dakle, mislim da imaju mehanizam, nadam se da je to programsko opredjeljenje kojeg se čvrsto, ne sumnjam u njega, ali mislim da im se pruža velika prilika da zaustave da u narednih 30 godina neki stranac upravlja nečim što je dobro svih građana Crne Gore.
Kolegi Konjeviću, kao nekome sa kojim sam dijelio partijske ideale toliko godina, zahvaljujem na brizi oko socijaldemokrata i ja sam siguran da on to iskreno brine. Ne znam da li ćemo ga zadovoljiti, razočarati negdje, čini mi se, i neće mi zamjeriti, sud o tome će dati građani.
Na ovaj način je dojučerašnjem partijskom kolegi odgovorio Boris Mugoša iz SDA i kazao da se ta partija duže od godinu zalaže da aerodromi ostanu u vlasništvu države, ali da su uvijek bili usamljeni, kako je rekao u toj ideji. SDP je podnio rezoluciju odboru jer tvrde da su aerodromi profitabilno preduzeće u koje Crna Gora treba da uloži, a ne da ih da u zakup na 30 godina, jer to preduzeće, kako je rekao Raško Konjević, iz godine u godinu pokazuje da posluje sa profitom, iako, kako je objasnio, godinama unazad na leđima nosi i Montenegro Airlines nacionalnu aviju kompaniju, koja u ovom trenutku aerodromima Crne Gore duguje preko 30 miliona.
Jedino mi želimo da se oslobodimo kompanije koja nam daje prinos, nama, našim građanima, budžetu Crne Gore, a želimo da zadržimo onu kompaniju koja nam ne daje prinos, nego u koju želimo da ulažemo.
Rezoluciju SDP-a podržao je danas pred odborom i Srđan Milić iz SMP-a i kazao zašto.
Da, aerodromi su vrijednost Crne Gore, da, aerodrome treba sačuvati,
Uprkos podršci koju je SDP rezolucija o očuvanju aerodroma danas dobila pred odborom od kolega iz dijela opozicije, ali i od Brajevićevog SDA, rezolucija nije prošla jer su protiv bili članovi odbora iz DPS-a. Danas je odložena rasprava o zakonu o Montenegro Airlinesu pred odborom za ekonomiju, jer Ministarstvo saobraćaja poslanicima nije dostavilo biznis plan, na osnovu kojeg je zaključeno da je za novo spasavanje aviokompanije potrebno 155 miliona eura. Biznis plan su tražili poslanici dijela opozicije, ali i vladajuće socijaldemokrate. Sjednica odbora za ekonomiju se nastavlja sutra, a ministar saobraćaja Osman Nurković je kazao da mora prethodno tražiti saglasnost od konsultanta da bi poslanicima dao dokumenta koja traže o Montenegro Airlinesu.
Da kažem, vezano za onaj dio koji mi moramo da konsultujemo od konsultanta sa kojim smo potpisali ugovor, koji treba da dozvolu da se dostavi i distribuira taj materijal. Ja za taj materijal kažem da ne možemo prije nego što obavimo konsultacije i dobijemo saglasnost od tih... Jesmo, ali ima ugovor. Ali ako je ugovorom ograničeno da se distribuira dalje, zaista mi ne možemo prekršiti ugovor bez njegove saglasnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U 13.52 idemo na Primorje. U sjenci milionskih investicija koje se duž obale najčešće svode na izgradnju od koje koristi prvenstveno ima krupni kapital, postoje i drugačija razmišljanja o trošenju prostora. Inicijative koje donose korist prvenstveno lokalnom stanovništvu, a pritom čuvaju prirodno i kulturno nasljeđe. Jednu takvu zabilježili smo na Vrmcu, području koji je dio UNESCO-ovog zaštićenog područja u Boki Kotorskoj, gdje su uz pomoć sredstava Europske unije pokušavali da ožive sela obnovom maslinika. Priča Jasne Vukićević.
Udruženje Napredak iz Gornje Lastve je kroz projekat Novi stari maslinici objavilo strategiju za obnovu maslinarstva na Vrmcu, dijelu UNESCO zaštićenog područja Kotorskog zaliva. Žele da obnova maslinjaka ožive i sela na Vrmcu, kaže Marija Nikolić iz udruženja.
Recimo, u logo Fondacije Petrović Njegoš, a ne slučajno jer je princ Nikola ima taj senzibilitet za prirodnu i kulturnu baštinu, tamo stoji malo je lijepo. Dakle, Crna Gora je mala zemlja sa puno ljepota, to svi pričaju i to se već izlizalo, jer niko ne vidi te zapravo male izvorne ljepote. Znači, obnova maslinarstva bi značila puno. Imali bi jedan sjajan agrikulturni pejzaž koji konačno potvrđuje i naš mediteranski identitet.
Gornjolastovljani su obilazeći teren procijenili da na Vrmcu ima preko 11.000 stabala maslina. Njihova obnova ne bi donijela samo ekonomsku dobit od ulja i maslina, već štitila prostor od prekomjerne urbanizacije, ali i bila prvoklasna turistička ponuda, objašnjava Nikolić i navodi primjere iz susjedne Hrvatske.
Mi smo sarađivali sa maslinarima sa Korčule koji su od maslinika kakvi su naši danas došli do toga da su dobili za svoje ulje markicu evropskog kvalitete, tako da samo treba znači krenuti.
U strategiji obnove maslinarstva na Vrmcu procjenjuje se da bi za obnovu hektara maslinjaka trebalo oko 18.000 eura. Profesor Frane Strikić sa Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu navodi iskustva Hrvatske gdje je maslinarstvo obnovljeno zahvaljujući državnim poticajima koji mogu iznositi i do 50.000 eura za 5 godina.
Zadnje vrijeme najviše maslinovog ulja tržimo kroz vlastita domaćinstva. Jako puno smo napravili na poboljšanju kvalitete maslinovog ulja i to su aktivnosti koje su rezultirale time da ljudi dobiju dobar proizvod, dobiju za njega dobru cijenu i vide u tome svoju ekonomsku korist i zato je maslinarstvo uzlet.
No, značaj maslinjaka nije samo u ekonomskoj dobiti, postoji i ona koja prevazilazi vrijednost novca, smatra dr. Ivan Ilić iz Kotora, koji je naslijedio maslinjaku lepetanima.
Maslinjak naš je jako zapušten, ima oko 200 stabala, nema puta, infrastruktura ne postoji, mnogi od tih suhozida su urušeni, treba značajna investicija i mi smo prepušteni praktično sami sebi, onoliko koliko možemo kao familija. I nema značajne pomoći od lokalne zajednici i države. Možda nismo i adekvatno i aplicirali za ta sredstva koji bi nam pomogli u obnovi toga jer je nemoguće od strane pojedinaca obnoviti taj značajnu, ne samo prirodnu, nego i kulturnu baštinu. Jer govori o načinu života naših predaka koji su bili fantastični radnici, koji su od strmih padina ovih brda odvajali komadiće zemlje i pravili plodno tlo na kojem su sadili uglavnom masline.
Poput doktora Ilića, mnogim vlasnicima maslinjaka na Vrmcu maslinarstvo nije primarno zanimanje, a na konkurs podrške iz agro budžeta ministarstva mogu se prijaviti samo poljoprivredna gazdinstva. No u Gornjoj Lasi se nadaju da bi usvajanjem strategije o obnovi maslinarstva opštine Tivat i Kotor učinile prvi korak u oživljavanju i maslina i sela, kaže Nikolić.
Najveća opasnost tome, ja mislim da može biti u onom dijelu svijesti vlasti da jedino vrijedan prostor je ako se na njemu gradi.
Ove godine UNESCO je uvrstio maslinu na listu svjetske nematerijalne kulturne baštine, a 26. novembar će se nadalje obilježavati kao svjetski dan maslinovog stabla. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sam kraj rezervisali smo za svjetsku scenu. Situacija u Libiji zaoštrava se nakon što je Turska najavila da će vojno poduprijeti vladu u Tripoliju priznatu od Ujedinjenih nacija u sukobu sa snagama kalifa Haftera, koji kontroliše istok zemlje i uživa podršku Egipta, Rusije, Francuske i još nekoliko zemalja. Geopolitički rašomon u istočnom Sredozemlju prethodno je dodatno zakomplikovao sporazum Turske i Libije o pomorskoj granici, što je izazvalo burnu reakciju Grčke, Kipra i Egipta, te s tim u vezi sporo istraživanju i eksploataciji bogatih nalazišta gasa u toj oblasti. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Nakon što je u prošli četvrtak general kalifa Haftar pokrenuo novu ofanzivu najavljujući odlučnu bitku za Tripoli u ratu koji traje 8 mjeseci, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je tokom susreta za vikend sa libijskim premijerom Faizom al-Sarađom obećao oružanu pomoć njegovoj vladi. Tome je prethodio sporazum dve zemlje o vojnoj saradnji koji omogućava Turskoj slanje snaga za brzu intervenciju u Libiju, kao i pojačanu obaveštajnu saradnju. Razmeštanje turskih kopnenih trupa u Libiji svakako bi dovelo do dalje eskalacije sukoba, jer bi u tom slučaju Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati mogli da se osim slanja naoružanja Haftaru neposrednije angažuju. General Haftar tvrdi da ulaskom u Tripoli želi da ukloni, kako kaže, islamske teroriste koji tamo vladaju. Njegovi oponenti pak tvrde da je on gospodar rata koji uništava svaku mogućnost uspostavljanja demokratije u zemlji. Libija se suočava sa opasnošću od novog talasa sveopšteg nasilja koje je potresao ovu zemlju 2011. godine, u kome je svrgnut kasniji ubijeni dugogodišnji vođa Muammar Gaddafi. U haosu koji je usledio nakon njegove smrti, zemlja je podeljena sa slabom administracijom u Tripoliju, koju podržavaju Ujedinjene nacije, i suparničkom vladom na istoku koju vodi general Haftar. Situaciju dodatno komplikuje mešanje zemalja regije, ali sa strane. Tako vladu u Tripoliju podržavaju Turska, Katar, Italija i priznata je od Ujedinjenih nacija. Istovremeno iza Haftara stoje Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Rusija i Francuska iz različitih razloga. Osim zemalja regije u sukob je uključena i Rusija, koja je, kako tvrdi vlada u Tripoliju, poslala između 600 i 800 plaćenika preko privatne kompanije Wagner, što u Moskvi negiraju. Osim vojnog, Turska i vlada u Tripoliju su potpisale sporazum o utvrđivanju pomorske granice, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo, pre svega Grčke, jer pomenuta linija razgraničenja prolazi blizu njenog ostrova Krit. Ovaj sporazum omogućava Turskoj pristup ekonomskoj zoni širom Sredozemlja, uprkos protivljenju Grčke, Kipra i Egipta, koji su između Turske i Libije. Sve tri zemlje osudile su sporazum, ističući da se njime flagrantno krši međunarodno pravo. Deo pomenutog dogovora turske vlade u Tripoliju su i prava istraživanja i vađenja gasa u istočnom Mediteranu, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo Grčke, jer su time blokirana njena nastojanja da eksploatiše ovaj energent u blizini Krita. Odluku Turske je kritikovala i Evropska unija. Ovaj potez Ankare je skopčan sa rizikom stvaranja antiturske koalicije koju bi činili Grčka, Kipar, Egipat, Izrael, Jordan i Italija, koje čine gasni forum istočnog Mediterana. Reč je o energetskom partnerstvu, ali koje ima i vojnu komponentu, iz kojeg je Turska isključena. Rezerve gasa u ovom regionu se procenjuju na 122.000 milijardi kubnih metara.
Po poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.